Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fil-25 ta' Marzu 2019, il-Papa Franġisku kitb ilna ittra. Kristu jgħix għalilna, u it-tama tagħna, u l-isbaħ żogħżija ta' din id-dinja. Dak kollu li jmissmihom hu isir żagħżugħ. F'soċjetà fejn tant qed iħossuhom misruqa mit-tama tagħhom, dan il-kliem tal-Papa joffri xaq ta' dawl u spalla ta' kuraġġ. F'din is-sensiela ta' erba' intervisti qosra, Francesco Pio Attart li qalb lill-Ittra l-Malti jagħtina ħiel ta' dak li nsibu fiha. Għaliex kien għalik u għalija wkoll li l-Papa Franġisku riet jiktiba?
Ġejna għall-aħħar parti dwar din l-eżortazzjoni, l-eżortazzjoni tal-Papa Franġisku Kristus vivit, Kristu jgħix, hija eżortazzjoni kif għedna fi programmi ta' qabel post-sinodali, ġifiri b'riżultat ta' sinodu tal-isfqijiet li kien sar propju dwar it-tema ta' żgħażagħ. Wara anka li ġol Vatikan stess il-Papa xtaq li jkun hemm pre sinodu miż-żgħażagħ infushom. U llum ġejna biex nitkellmu dwar l-aħħar tliet kapitli, s-seba, it-tminja u d-disa kapitli. Infatt nfakru kif qed inti fil-bidu li din hija fiha 299 paragrafu imqasmin f'disa kapitli. U llum ħalli bdew nitkellmu fuq is-seba kapitlu. Is-seba kapitlu l-Papa qed jitkellem hawnhekk fuq il-pastorali maż-żgħażagħ, kważi issa ġejna fuq il-ħidma u prattika tal-Knisja. Il-pastorali maż-żgħażagħ. U hawnhekk naf li anka fil-bidu kellna diffikultà anka fuq it-traduzzjoni jekk tal-kelma tal-partiċella maż-żgħażagħ jew taż-żgħażagħ.
Fil-fatt imxejn anke ma' dak li tuża l-Knisja, jiġifieri anke fil-kuntest lokali, biex inkunu korretti, youth ministry kif insebuh bl-Ingliż illum għandna anke korsijiet l-università f'kollaborazzjoni mal-Knisja, Fakultà ta' Teoloġija, li propju huma organizzati sabiex iħarġu laiċi u mhux biss f'dan il-ministeru importanti tal-Knisja, jiġifieri bħalma l-Knisja għandha ministeri oħra bħal f'ħidma ma' kategoriji oħra u foqsma oħra, importanti ħafna li jkollha nies imħarġa appuntu biex jaħdmu maż-żgħażagħ. U youth ministry bil-Malti hija tradotta pastorali maż-żgħażagħ. L-ewwel il-kelma pastorali fija nfisha tirrifletti l-ħidma tal-Knisja, jiġri l-Knisja fil-ħidma li twettaq mal-insara, mal-poplu tagħha, twettaq pastorali. Jiġri propju ġejja mill-kelma raj.
Pastor
raj, jiġifieri hija l-azzjoni ta' Ġesu Kristu nnifsu li huwa r-raj il-kbir, li permezz tar-rajja li huwa ħatar f'ismu, jiġifieri l-isqof flimkien mas-saċerdoti, imma anke bil-kollaborazzjoni ta' ministri oħrajn li jistgħu jkunu wkoll laiċi, twettaq din il-ħidma għal ġid tal-poplu tal-.
U għalhekk il-kelma pastorali,
għalhekk nisgħu
termini u mhux bil-forsi jiftehmu dejjem.
Ħafna drabi nisgħu termini u n-nies ma tkunx taf x'aħna ngħidu, jiġifieri aħjar dejjem nispjegawhom.
Mela hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ħidma tal-Knisja bħala raj.
Ekku, maż-żgħażagħ. Bħala raj mhux il-Knisja issa xi hija r-rajja huwa Ġesu Kristu. Ma l-Knisja hija għaddejja ta' dan il-Ministeru. U sabiħ li nnotaw kif fl-aħħar deċenji l-Knisja imxiet ħafna l-qudiem f'dan il-qasam. Jiġifieri wet qed ħidma organizzata, strutturata maż-żgħażagħ. Però la darba żgħażagħ huma kategorija li dejjem tinbidel għax hija dinamika ħafna, kif rajna fil-programmi li għaddew, l-età taż-żgħażagħ hija età flessibli ħafna. Jiġifieri jiena ħobb ngħid ma' sħabi oħrajn li involuti fil-ħidma ma' żgħażagħ. Liż-żgħażagħ għandek ħafna u m'għandek xejn. Fis-sens li jista' jkollok grupp kbir din is-sena u s-sena d-dieħla dak l-istess grupp jisparixxi.
Għax kollha jsibu l-istat tagħhom mhux hekk?
Pereżempju, jew isibu xi ħaġa oħra tolqothom aktar, jista' jkun qgħu pereżempju realtà ta' żgħażagħ li jimxu minn gruppi għal oħrajn.
Kun jesperimentaw.
Kun qed jesperimenta. Dik hija xi ħaġa li hija fin-natura taż-żgħażagħ huma m'għandniex għax
nagħmel. Ħaġa tajba.
Hija kont ħanej ma ngħaddux ġudizzji negattivi fuq hekk, anzi, hija ħaġa li mid-dinamiċi tagħhom fihom huma enerġiċi b'dan il-mod. Però allora l-Knisja aktar forsi għandha ġieħ ta' ras da' sens biex dejjem issib mod prattiku tajjeb li applikabli kif tista' tagħmel il-pastorali maż-żgħażagħ, kif tista' tkun qed tintejn liż-żgħażagħ u tindirizzhom kontinwament. U minħabba l-bidli l-kbar li saru soċjali, din qed issir diffikultà li l-Knisja hija dejjem sfida għalija kif issib tweġibiet jgħid il-Papa qatt ħassib għall-prekupazzjonijiet taż-żgħażagħ. U allura naħseb l-ewwel punt importanti, u veru ħadd piċċir naqra din għaliex xi ħaġa li jiena dejjem kont nemmen fija u jien l-ewwel darba li kont smajtek b'ċertu qawwa kienet mill-isqof tagħna għawdex Nikol Giuseppe Cauchi kien iħobb ħafna jinsisti fuqha kien jgħid isma' żgħażagħ mhumiex biss dawk li qed jirċievu l-pastora l-ħidma mhumiex biss il-destinatarji. Il-destinatari tal-ħidma pastorali tal-Knisja, imma wkoll atturi, anzi kien juża l-kelma protagonisti tagħha. U din il-Knisja ilha tgħidha u f'dan dokument terġa' tidher b'mod ċar. Il-Papa jgħid iż-żgħażagħ infushom huma atturi tal-pastorali maż-żgħażagħ u minn hawn joħroġ għalfejn aħna bil-Malti qed nażlu ma kieku qedna l-pastorali taż-żgħażagħ forsi konna nifhmu li b'xi mod hija mwettqa għalihom. Imma fil-verità il-pastorali maż-żgħażagħ hija mwettqa anke miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ, jiġifieri, u miż-żgħażagħ għall-Knisja. Jiġifieri hemm ħafna kif taqbad tgħid, hemm destinatari differenti u atturi differenti f'din it-tip ta' pastorali.
Huma stess li qed ngħidu aħna li ż-żgħażagħ stess huma parti mill-atturi f'din pastorali.
U ħanejt xi ħaġa iktar minn hekk u jgħidha l-Papa wkoll. Fil-Knisja, forsi fil-Knisja lokali kultant inħossa jien ħankun naqra awtokritiku. Kultant liż-żgħażagħ ninvolvuhom at a very later stage. Mela deċiżjonijiet jieħdu fuq livell klerikali, eċetera. U mbagħad uwiwa ħanejdu liż-żgħażagħ jagħmluna f'dan il-ħajti. Ħanejdu liż-żgħażagħ jagħmluna ħa nagħmlu dan il-ġbir f'dan il-fundraising. Mhuwiex hekk il-mod kif il-Knisja tħares lejn il-pastorali maż-żgħażagħ. Proprju rridu jkunu hemm preżenti fuq il-livelli deċiżjonali. U dan jgħidu l-Papa, ma nafx eżatt in-numru imma naf li jirreferha liha b'mod ċar, isma' liż-żgħażagħ ninvolvuhom fid-deċiżjonijiet li nieħdu. Anzi, nisimgħu lilhom kważi l-ewwel qabel nieħdu deċiżjoni għax ħajtuna l-fil vera tan-nies, mhux taż-żgħażagħ biss bħalhom imma tan-nies. Dik hija.
Fil-fatt hawnhekk jitkellem dwar dak li sejħilhom linji kbar ta' azzjoni. Jitkellem dwar ambjenti li jixirqu.
Ekku, hawnhekk għandu ħafna suġġerimenti prattiċi ta' kif tista' tinbena din il-pastorali maż-żgħażagħ. Jitkellem fuq il-lingwaġġ, minn għandu jkun hemm lingwaġġ ta' ħanipprova nsemmihom fil-qosor ta' ma huma punti prattiċi ħafna. Lingwaġġ ta' qrubija jgħid, jiġifieri hemm bżonn li l-Knisja ma tużax lingwaġġ li ma jiftiehemx. Dan bħal meta semmija jisimgħu nużaw termini li forsi għalina jkunu ċari imma jgħidu ma dax qed jgħid billi qed jgħid pastorali pereżempju. Allura anke hemmhekk anke fuq dak il-livell, hemm bżonn illi ma tkunx xi ħaġa likwida żejjed, jiġifieri din diġà ċennajna għalija biex inkunu ma trend ta' żmien jew biex li ż-żgħażagħ noġbuhom, ħanuża kelma mhux appropjata ma biex nifhmuni, ma noqogħdu attenti ma nużawx formuli
kategoriċi. Minn persważjoni fina kważi.
Ekku.
Imma biex ninoġbu.
Biex ninoġbu, allura forsi nibdew nevitaw ċerti formuli dottrinali jew ma nużawx ħafna ma nirreferux għal kmandamenti, pereżempju, qed inkun prattiku kemm nista'. Le. Iż-żgħażagħ għandhom bżonn u jistennew minna linja ċara, meta qed ngħid minna jiġri jistennew mill-Knisja minn dawk li jiffurmawhom. Iktar importanti minn hekk il-lingwaġġ, jiġifieri il-kontenut ma nistgħux aħna naqbdu narmu l-Vanġelu. Alla ħares, gwaja lijak man xandax il-Vangelu jiet San Paul ġifiri, min jaħdem ma' zaza, jirti kun konxu ta' din, veru ma' jibqax jagħmel dottrina bħal fuq il-klassijiet, bħal fil-klassijiet tal-katekiżmu, imma fil-gruppi ta' zaza, hemm bżonn tasal formazzjoni solida, xiri ġesu minni, u dan li nkun nafu billi nkun naf il-Ġesu. Anki kultant b'ċerti ċertu kontenut li jistgħu bidu jidher xi ftit idejja. Il-ħila tal-Knisa li tilqa, kif ħa tilqa l-żgħażagħ, il-postijiet, kif għadek kemm referejti jent il-Papa, isemmi parti minn kapitlu 7, ambjenti li jixirqu, postijiet tajbin, u dan jinkludi wkoll li kultant immorru aħna fil-postijiet tagħhom. Tmur il-Knisja.
Jew li pretendu.
Din oħra, ġifieri għadna forsi ngħixu b'mentalità.
Tagħhom u tagħna.
Mhux biss tagħhom u tagħna, jekk iridu jiġu, aħna nofrulhom, nagħmlu l-aħjar, għandna ċentri, le. Għanna ħin jittana.
Jekk kulħadd qed jitkellem hekk, żgur mhux il-Papa.
Żgur, tara l-programmi pastorali, tara l-programmi tal-festi, per eżempju, norganizzaw affarijiet ġol l-Knisja żgħażagħ, però forsi wasal iż-żmien li mmorru aħna fejn huma żgħażagħ anki jekk mhumiex l-aktar postijiet ideali. Ħalli imbagħad iva hemmhekk li skop ikun li nwassluhom għan Ġesu. Però l-ewwel irid nwassluhom lil Ġesu. X'in jarfu kemm hu sabiħ Ġesu, u mbagħad saqajhom iġibuhom għan Ġesu li jista' jkun ukoll ġol l-Knisja. Jiġifieri dan it-tip ta' raġunar tagħna. Isemmi l-qasam edukattiv. Għanna għodda kbira għal-grazza tal-lan kif pajizna l-iskejr tal-Knisja. Minn hemmhekk qed joħorġu ż-żgħażagħ ta' għada.
Jien kultant ngħid li dal-qasam aħna ma nipprezzawx
u ma nisfruttawx pożittivament biżejjed.
Ma nipprezzawx biżejjed il-ġid li għandna fih.
Kbir, u kważi kważi, jekk forsi qed nitilfu jien dejjem qed nitkellem isni f'isem il-Knisja, ta' ma bħala Knisja, bħala poplu tagħha. Jekk forsi qed nitilfu l-udjenzi fl-omelij u fil-qudies, jekk qed nitilfu t-tfal fil-klassijiet ta' dottrina, però fl-iskejjel it-tfal hemm għadhom, jgħaddu minn hemm ħafna mill-ġenituri u l-familji
jixtiequ
jġibuhom fl-iskejjel tal-Knisja. Allura għaliex fl-iskola tal-Knisja jieħdu kollox barra dak li hu ta' Kristu. Meta l-iskola tal-Knisja għandha suppost itos partikolari li twassal il-valuri tal-Vanġelu.
Tkellimt ma' missjonarji anka sorijiet li l-maġġoranza f'pajjiżhom hija mhijiex nisranija, mhijiex kattolika, u jgħidulek kif anka minn familji ta' reġjoni toħra fosthom anke musulmani jixtiequ li wliedhom ikunu fl-iskejjel kattoliċi.
Għax għall-grazza tagħha l-iskola kattolika għadha qed toffri mhux biss prodott tajjeb akkademiku u mal-aħjar skejjel.
Ma' valur.
Imma kif valur u l-aħjar snitil fuħda.
Valur uman.
Però waħda mill-aktar espressjonijiet qawwija u għalija xi ftit ġdida f'dal kapitlu hija meta jsemmi l-kelma meta juża terminu pastorali popolari maż-żgħażagħ. Irid mhux il-pastorali tradizzjonali kif konna qed ngħidu jiġu għandna nagħmluhom il-laqgħat, imma proprju ikollna gwidi naturali kważi ġol komunitajiet tagħna li bil-karizma li l-Ispirtu Santu żera fosthom u dawn jistgħu jkunu żgħażagħ stess, anzi jkunu aktar ma jkunu żgħażagħ aħjar, jistgħu waslu il-qawwa tal-Ispirtu tagħha propju fil-.
Meta qed jgħid popolari hawnhekk mhux qed jgħid popolista.
Le mhux popolista, popolari.
Qalba
tal-poplu, fost il-poplu, mal-poplu. F'da sens il-Knisja tkun dejjem missjonarja. Jiġifieri anki hawnhekk
qed jerġa' jsemmiha kien ġa semja fil-ħames kapitlu.
U issa qed jipproponija speċifikament liż-żgħażagħ, qed jidhom isma' tgħidux tistennew li tagħmlu xi preparazzjoni twila biex tgħidu ħa nipprova nagħmel esperjenza missjonarja. U jsemmi xi eżempji insomma. Laqatni wkoll il-fatt li osserva li neqsin kultant punti ta' riferiment. Jiġifieri żgħażagħ qed ifittxu. Jixtiequ li fil-komunità jsibu dawk in-nies li jkunu punti ta' riferiment fil-mixja tagħhom, però mhux dejjem qed isibuhom. U allura x'ifisser dak il-Knisja għandha responsabilità li fost ħankun naqra skiet, fost il-ħafna flus li taħli, tinvesti f'nies jien semmejt il-kors ta' Youth Ministry, għax m'għandhomx il-parroċċi joħorġu l-flus kemm bżonn biex mill-komunitajiet tagħhom jiffurmaw nies, iħallsulhom kemm bżonn biex jiffurmaw ruhom ħalli jkunu gwidi għall-ħajja Azzaza.
Ecco.
Ikun hemm karizma naturali li tiġi għax persuna tkun leader, però leader hemm bżonn ukoll inrawmuhom. Jiġri minn fost il-gruppi ta' żgħażagħ stess, pereżempju, rridu nixktu għajnejna fuq uħud li kapaċi jkunu leader suma. U hawnhekk isemmu wkoll li t-tfajlijiet b'mod partikolari iħossu nuqqas ta' figuri femminili fil-Knisja li jistgħu jirreferu għalihom. U nishtiq għanna ċans ekkwota għek paragrafu 246 to 46 għal minn jishtiq ifitxu xqalu zaza stess ta kif jishtiq li jkun leader ma nafx għanna xċans
għrawa
malajr għax naħsabija li għawija jajtek jajt izzaza għalu l-nek fisru l-nek jisu il- kif għandha kif għandhom ikun il-kwalitajiet ta' xi ħadd li jkun jaħdem magħhom youth minister allura tawna dan il din il-persuna din il-kwalità. Fissrulna l-karatteristiċi li jkun hekk ikun nisrani fidil impenjat fil-Knisja u fid-dinja. Ifittex kontinwament il-Qdusija ma jiġġudikax imma jieħu ħsieb. Jagħti widen b'attenzjoni jaħtiġi taż-żgħażagħ, mela mhux moħħux ħajtu u x'ħajallimhom. U għax jinaqwa minnhom, li hemm ma jara x'inhu ma bżonnijiet tagħhom. Jew jiġeb bihlewwa anke meta forsi jkun hemm bżonn iwiddeb jew iċanfar jew ikunu mixjin fi triq ħażina. Ikun jaf lilu nnifsu, għax ma tistax ma tkunx taflilek innifsek l-ewwel biex tista' tgħin il-ħadd ieħor. Jara fil-limiti tiegħu allura jgħidilhom illi l-mixja qdusija ma titlobx minna li nkunu perfetti f'kollox. Jaf bil-ferħ u n-niket tal-ħajja spiritwali u nżid ngħid jien anke tal-ħajja umana. Kwalità ta' importanza ewlenija qed jgħidu ħiż-żgħażagħ dan ta' jiġifieri mhux il-Papa, illi wieħed jaraf li hu bniedem u li jista' jiżbalja. M'aħniex perfetti, imma midinbin maħfura. Din hu battal Papa jaħseb.
Ma nixtieqx inżid magħha għaliex nerġa' nfakkar paragrafu 246.
Fiċċu huwa, jiġifieri dan x'ixtiequ żgħażagħ.
246.
246. X'iridu żgħażagħ.
Ħammorru għal tmien kapitlu. Tmien kapitlu l-Papa. Jitkellem dwar il-vokazzjoni, sal-vokazzjoni ġaċċenna Italia fi programmi preċedenti inti.
Dawn għax kifedna s-sinodu metal ta' ma tkellimx biss fuq iż-żgħażagħ speċifikament waħedhom, iżola bħala suġġett rabtu mal-fidi u mad-dixxerniment vokazzjonali. Minn qed jgħid isma' l-Knisja hemm bżonn taħseb għall-futur tagħha ukoll. U taħseb għall-futur tagħha jfisser tara kif ħadd tifforma żgħażagħ li minn fosthom jista' jkun hemm vokazzjonijiet għall-ħajja saċerdotali, reliġjuża. Imman kja l-familji formati fil-valuri li minnom jistaw jħorġu għoliet illi jħobbu l-Kristu. U f'da sens fundamentali għal-Papa din il-ħibberija ma' Ġesù. Diġa semmija fil-bidu ta' jiġifieri.
Konna semmija fil-ħames kapitlu.
Ekku, jisu biex ngħidlek reminiscenzi ta' punti li kun diġa semma qabel.
Imma hawnhekk l-aċċenn fej qabel qed jitkellem fuq il-ħibberija ma' Kristu donna xi ħaġa ġejja minni, hawnhekk hija sejħa minn Kristu nnifsu.
Ekku, il-vokazzjoni, kull vokazzjoni, il-vokazzjoni hija sejħa. Kelma vokazzjoni tfisser
sejħa li ħbeberija.
Ġesu qed
infittixha jiena, ma Ġesu qed jagħmilha lili.
U qed jagħmilha lil kull żagħżugħ u żagħżugħa qed jgħid u lil kull bniedem kien ġu f'dan, jiġifieri l-ewwel sejħa li jagħmel biex ħadd ma jinfixel. Għax għadni ma nafxin il-vokazzjoni tiegħi sewwa, all right, kompli fittex. Però l-ewwel sejħa li qed jagħmellek żgur hija li tkun ħbieb miegħu. Kun ħabib miegħu. U ċar iktar minn hekk. U allura ħajjitna tilħaq il-milja tagħha jgħidilna jekk tinbidel f'din l-offerta issa din it-tweġiba għal din is-sejħa l-ħbiberija. Mela jkun marrid nagħmel jien ngħidlu iva nixtieq inkun ħabib miegħek. Marija f'Nazzaret hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kentek. Ma kienx taf eżatt kif ħadd iżviluppa din biċċa xogħol kollha imma
taċċettat
l-iva tagħha lill-Alla. Issa jinsisti ħafna l-iktar enfasi li jagħmel fil-verità laqas dwar il-ħajja saċerdotali għandu biċċa sieħa sabiħa ħafna fuq kif iż-żgħażagħ il-maġġor parti tagħhom għandhom ħolma li jiffurmaw familja. Għax dan kien qisu n-numri, jiġifieri l-parti kbira taż-żgħażagħ żgur mhumiex vokati għall-ħajja saċerdotali jew reliġjuża imma għall-ħajja tal-familja. Mhux hawnhekk
qed jagħmilha f'kuntest ta' dak li qal qabel jiġifieri li tkun għotja. Tkun għatja l-oħrajn.
Kull
kull vokazzjoni, kemm l-ħajja saċerdotali, kemm l-ħajja fil-familja, immanka x-xogħol tiegħek huwa li qed tagħmlu inti f'kuntest li inti sir qotja għall-oħrajn.
U qed issemmi dan irid indaħħal ukoll dik il-faxxa ta' nies li dan jħossuhom vokati msejħa għall-ħajja konsagrata u laqas il-ħajja taż-żwieġ. Anki għalhom il-Papa għandu kelma, anki huma għandhom post fis-soċjetà u vokazzjoni, u vokazzjoni u tajjeb forsi l-Knisja tkompli tirrifletti aktar fuq din il-faxxa. Jgħid eħes sagramenta kull żgħażugħ u żgħażugħa jixtieq li jkollu sieħeb, sieħba, li magħhom jistgħu jibnu familja. U x'jagħmel iż-żwieġ, is-sagramenta żwieġ, igeżwer din l-imħabba bil-grazzja ta' Alla u jniżlilha l-eruq falla nnifsu, ara kemm jispjega sabiħ. Imbagħad tkellem fuq ix-xogħol, qal isma' Iż-żaża ma nux jippretendu li jgħixu bla ma jaħdmu, għax kultant hemm faċċa ta' żaża li jgħidu jaraw kif ħajaqel kif
ħajdabruha.
Ħajdabru. Qed tifhem għadhom jgħixu d-dar, aggressa tal għandna ħafna żaża li għadhom jistgħu jgħixu d-dar mal-ġenituri tagħhom, jien wieħed minnhom.
Hija grazzja kbira.
Hija grazzja u fis-soċjetà tagħna ekonomikament qegħdin fis-stat li nistgħu nagħmlu.
Jiena naħseb mhux biss mill-aspett ekonomiku. Il-fatt li iż-żagħżugħ minnaħat jow, iż-żagħżugħ minnaħat tagħhom, manka il-ġenituri qed ħossuha jiġri kważi grazzja kbira għall-familja stess.
Jistgħu jibqgħu gawdu lilhom sakemm jagħmlu l-għażla l-pass tal-istat tagħhom. Semma il-qat li huwa problema fil-soċjetà maż-żagħżagħ, għandna ħafna żagħżagħ qiegħda kemm il-darba jgħidha din, ġifieri li għandna żagħżagħ li saru vittma ta' ekonomija li tarmi lil minu żgħir, il minu vulnerabbli.
Hemmhekk mhux qed bħala qatt mhux qed jitkellem biss mill-aspett ekonomiku.
Għax
qed jitkellem kważi f'dan kuntest ta' vokazzjoni.
Iva,
jiġifieri.
Hija anke biex inti tista' tibni u barra d-dinjità. Eh, hemm ukoll dik l-xogħol semmija wkoll huwa mod ta' kif inti tingħata għall-oħrajn. U mbagħad lejn l-aħħar semma l-vokazzjoni għal konsagrazzjoni speċjali. Ara jiġu jalaq bija dan il-kapitlu sabiħ u jsaqsi liż-żgħażagħ hawnhekk jerġa' jindirizza liż-żgħażagħ. Jgħid ma rridux neqgħu barra l-possibilità ta' konsagrazzjoni lill-mulej, għaliex taqtaħa barra qed jgħid liż-żgħażagħ. Għaliex tgħid juruli taw tisma' dik mhux għalija, għaliex ma tikkonsidrax li forsi l-mulej qed isejjaħlek ibqa' żgur li jekk taraf sejħa ta' Alla u timxi warajja din tkun il-ħaġa li timla lil ħajtek tassew.
Ġifieri
rriskja, tibsax tirriskja ktati ħajtek lill-mulej, ibqa' ċert li veru timlilek ħajtek.
Dak kien it-tmien kapitlu, ħa niġu għall-aħħar kapitlu, d-disa kapitlu. Papa Ġiżwita ma jistax ma jitkellimx fuq id-discernment.
L-aħħar tliet eżortazzjonijiet.
Kollha fuq id-discernment.
Kollha, ġifieri din hija.
Kollha fuq id-discernment.
Il-raba' eżortazzjoni u xi.
Ma jonqos minnu.
Ma jistax jonqos għax kollox jinbena fuq kemm kapaċi nkunu nies.
X'inhu discernment?
Ara, f'xin edna iż-żgħażagħ x'istennew minn xi ħadd liħu li jgwidhom, waħda minnhom kienet taraf lilek innifsek. U naħseb dak huwa mod kif nispjegaw id-discernment. Taraf tarbel lilek innifsek. Fid-dawl tal-mulej, inti tarbel il-ħajja tiegħek u tara x'inhu tajjeb u xinu ħażin, il-ħażin biex twarbu u t-tajjeb biex tażlu. U mbagħad id-dixxernement jibda jsir iktar diffiċli, forsi, meta inti titlob il-mulej dawlek biex taraf x'inhu aħjar mit-tajjeb. Jiġifieri d-dixxernement fih passi. Mela fi kliem sempliċi qed ngħidu quddiem deċiżjoni li trid tagħmel, inti tarbel il-ħajja tiegħek, is-sejħa tiegħek fid-dawl ta' dak il-mulej jixtieq minnek. Mhuwiex proċess faċli. Palma l-kelma mhix faċli, ħafna beqgħu sallum ma jifhmux x'inhi xi jkun discernment. Imma huwa proprju dan li int kapaċi tarbel illi
il-papa jaħġa li samla waħdek.
Le le
trid lajnuna talla żgur fit-talb l-ewwel qabel.
Lajnuna talla fit-talb. Lajnuna tal-Knisja li naħseb hija l-gwida li l-mulej qed ipoġġilek. Allura l-formazzjoni, is-superjuri tiegħek jekk inti taqa' taħt xi ħadd li qed jigwidak fil-formazzjoni tiegħek.
U naħseb
il parir ta' direttur spiritwali.
Naħseb di xi ħaġa li forsi wet ta' min jinsisti fuqha.
Naħseb li jiena nħossu.
Id-direzzjoni spiritwali qabdet ftit hawn Malta. Ma għadna lura ħafna.
Ħansaqsi kemm hawn żgħażagħ jien not ruħi magħhom illi għandhom xi ħadd li jigwidhom direzzjoni spirituali.
Però barra minn hekk, ħansaqsi d-domanda minn l-aspett differenti jiena. Għandna biżejjed persuni li jistgħu jkunu daw il-gwidi.
Mela
mhux bil-fors qed nitkellem saċerdoti.
Naqbel miegħek li hija mistoqsija li rridu nagħmlu għax kultant inħoss li bħala knisja m'aħniex nikkonċentraw biżejjed anki l-enerġija tagħna biex nofru din lajnuna lil min qed ifittixha, jiġri mhix daqshekk faċli għal kulħadd li jsib.
Jiena naf l-soċjetà tal-Ġiżwiti qed jaħdmu ilhom snin jaħdmu ħafna f'dan
qasam
biex anke jgħinu lajċi mħarġa tajjeb biex jistgħu jagħtu daż-servizz.
Ekku. Naħseb il-Knisja kollha għandha tħossha responsabbli illi dawk fost il-poplu tagħha li jixtiequ gwida isibuha x'inifittxuha. U dan jibda mis-saċerdoti, disponibilità tagħhom.
Irrid ikollok xi forma ta' għajnuna wkoll. L-aktar meta jilħaq ċertu livell. Għax hemm discernement u discernement.
U hemm min għandu l-grazzja li jagħmel parti minn moviment fejn tiġi offruta aktar din l-opportunità jien niftakar żmien tiegħi fil-mużew Don George waħda mill-affarijiet sbieħ li ħaseb kienet il-parrinija. Jiġifieri li kull membru tas-soċjetà, kull soċju, irid ikollu xi ħadd li jiggwidah. U hemm movimenti oħra li għandhom xi ħaġa simili. Però ħafna min-nies mhux biforsi jagħmlu parti minn xi moviment. Allura naħseb li fil-Knisja għandhom isibu dawk il-persuni, saċerdoti jew persuni oħra formati ta' ċerta integrità, li jistgħu jgħinuhom għax inti biex tieħu deċiżjoni tikkonfronta lilek innifsek ma' xi ħadd li huwa l-barrament.
Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar il-konfessur.
Le, konfessur. Huwa fil-foro fil-qasam tal-sagrament tal-rar, però hawnhekk qed nitkellmu fuq għajnuna fil-mixja. U din tista' tkun f'deċiżjonijiet kbar importanti, imma tista' tkun anke f'deċiżjonijiet oħrajn ma jkunux ta' kwistjoni ta' vokazzjoni ta' ħajja sħiħa.
Hawnhekk il-Papa jerġa' jitkellem dwar is-sejħa, is-sejħa tal-ħabib sejħela.
Ekku, ħabib.
Bittra kbira, l-ħe kbira.
Il-mulej qed issejjaħ, il-ħabib qed issejjaħ għall-ħbiberija, għall-imħabba anzi, mhux biss għall-ħbiberija, u aħna ma nistgħux nintellqu jgħid il-Papa jisna pupazzi mitluqa tendenzi tal-moment fejn joħodna l-kurrent, però hemm bżonn ikollna nagħmlu dan l-impenn bħala nsara, bħala żgħażagħ li nafu x'inhi l-vokazzjoni tagħna. Jekk il-mulej qed issejjaħ lilna l-ħbiberija miegħu, l-ħbiberija jixtieq jinżel iktar fil-fond tagħha, jixtieq jintensifika. Ikun hemm iktar intimità u din l-intimità mbagħad tikber permezz tal-vokazzjoni. U allura jgħid illi min jgħin liż-żgħażagħ fid-dixxerniment mena il-youth ministers imma forsi anki saċerdoti persuni li jkunu addetti propja għal dan il-ministeru għax huwa ministeru fil-Knisja li tkun akkumpanjatur spirituali irid ikollu tliet sensibiltajiet forsi nagħlqu bihom. L-ewwel nett l-attenzjoni għal persuni. Għal persuna li lilha qed jakkumpanja. Ma tistax inti tgħin li xi ħadd li m'intix attent għalih, m'hemmx dik is-sensibilità. Imbagħad taqra dil-persuna tkun kapaċi taqra il-mumenti tajjeb fejn kapaċi taraf il-grazzja mit-tentazzjoni. Kultant jista' jkunu il-linja tista' tkun fina ħafna. Il-grazzja mit-tentazzjoni. Sant'Ignazio f'eżerċizzi spiritwali jitkellem ħafna fuq dan hekk il-kapaċità li wieħed jarbel u xejn dak li ġej minn Alla. Dak li ġej minn nifsu, dak li ġej mix-xitan, dak li ġej minn
il-bini. Sampa, tarbel l-spirti.
Tarbel l-spirtu, ġifieri. Imbagħad it-tielet natu widen jgħid il-Papa qatt anqil illi l-persuna l-oħra qed tħoss quddiemha. Jiġri meta nirnexxinna nafu fil-mod kif titkellem il-persuna l-oħra, kif jesprimi ruħha l-persuna l-oħra, li hemm xi ħaġa ngħin huwa biex taraw. Għax jista' jkun li inti jkollok xi ħaġa ġo fik qed tħossha ma m'intix kapaċi tartikulaw u għalhekk l-importanza tal-akkumpanjatur jew id-direttur spiritwali għax ħajjejnek tara jew tartikola b'mod ċar jew tasal biex tara b'mod ċar dak li forsi waħdek ma kontx kapaċi tifhem. U naħseb illi maż-żgħażagħ importanti ħafna din iċ-ċavetta u x'hekk tad-dixxerniment spiritwali. Għax dak huwa żmien delikat ħafna. Illi kważi kważi nistgħu ngħid jekk ma jsirx dixxerniment f'dak iż-żmien, aktar tard isir iktar diffiċli.
U biex nagħlqu dis-sensiela ta' programmi dwar din l-eżortazzjoni tal-Papa l-Kristus vivit, Kristu jgħix. Naħseb l-aħjar mod kif nagħlquha huwa propju kif
għalqa
l-Papa. U l-Papa jgħid u biex nagħlaq xewqa.
Ekku,
ħanara naqraw ftit.
Iwa, u din fakkarna f'min fejn telaq dan il-proġett kollu tas-sinodu. Il-Papa kien tkellem darba f'diskors. Nsejt eżatt fejn, però niftakarni jekk ngħid kemm hu sabiħ u konna tkellimna fuq ukoll naħseb forsi kienet xi udjenza dwar il-ġirja ta' Pietru Ġwanni lejn il-qabar. Il-qabar Vojt. Ġwanni
l-anzjan u
żagħżugħ Pietru l-anzjan.
Li qaf jistenna. Fiex imkien jgħidha riċend il-Papa u intom li tiġru ħafna l-qudiem. Kultant iqfu stennew naftit.
Hekk ħajjitaw. U magħha norbot anke l-immaġni li kienet proposta fid-dokument tal-isfijiet tas-sinodu ta' dixxipi ta' Emma, sa xhuma fuqha bnew. U jgħidek, jgħid eżiż żgħażagħ, kemm nieħu gost narakom tiġru b'heffa ikbar minn min jaħodha bil-mod u biżijej. Iġru miġbuda minn dak il-wiċċek maħbub li aħna nqimu fl-Ewkaristija mqazza u narfu fil-ġisem taħuna li bagħti. Il-Knisja għandha bżonn tal-qabża tagħkom, tal-intuizzjonijiet tagħkom, tal-fidi tagħkom u meta taslu hemm fejn aħna għadna ma lħaqniex ħajkolkom is-sabar li tistennewna.
Sabiħ.
Qabbadni l-bard kważi.
Vera. Francesco Pio, grazzi ħafna kienet sensiela ta' programmi interessanti, onestament ħad pjaċirna minnhom.
Din l-eżortazzjoni tal-Papa Kristus vivit tista' ssibha bil-Malti kemm bħala ktieb għand il-librari ewlenin u kif ukoll fuq l-internet fil-Laikos. Dawn l-intervisti kienu rekordjati fl-istudio ta' Radio Marija Fawdex. Ħajr lit-tekniku Gianni Borċ kif ukoll Francesco Pio Attart ta' din l-intervista. Jiena Joe Farrugia inselmilkom.